As the children in sacrament meeting happily sang the primary song, love is spoken here.
Санваар нь бүх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хүүхдүүдийн эзэл болон авралын төлөө өгөгдсөн бурхны хүч ба эрх мэдэл юм. Хүүхдүүд ариун эсэл дээр хайр энд яригддаг хэмээх хүүхдийн хэсгийн дуу баяртайгаар дуусахад хүн бүр сайшаан инээмшилж байла. Таван хүүхдээ өсгөж буй нэгэн хүчрэхэг ээж миний гэр бүл санваарын хүч чадлаар үргэлж ажиллагдаг газар хэмэх хоёрдугаар бадгийг анхааралтай сонсож байв. Тэрээр миний хүүхдүүд хизээч ийм гэр бүлд амьдарч үзээгүй хэмээн гуниглан бодлоо. Амьдарч байгаа нөхцөл байдлаасаа үл хамааран бид санваарын хүч чадлаар цаг үргэлж ажиллагдан амьдарч чадна гэсэн захиасыг би энэ ихтгэлтэй эмхтэй болон бүх хүмүүст хүргэхийг хүсэж байна. Бид заримдаа санваарын хүч сүмдэх эрэгтэйчүүдтэй холбон өрөөсгөл авч үздэг. Санваар нь бүх эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс хүүхдүүдийн ажиллал болон авралын төлөвлөгөө өгсөн бурхны хүч ба эрх мэдэл юм. Эрэгтэй хүн хүчгийг нээж өрөөнд нарны дулаан гэрлийг оруулж болохч тэрээр нарыг эсвэл гэрлийг эсвэл үүнийг гаргадаг дулаан элчийг эзэмшдэггүй юм. Санваарын ажиллууд нь энэ бэлгийг бусадтай хуваалцах ёстой хүрнээс илүү агуу юм. Энэ амьдрал болон эрх амьдрал санваарын ажиллууд хүч ба амлалтуудыг хүлээн авах нь мөнхөс амьдралын хамгийн агуу боломж мөн үүрэг хариуцлагуудын нэг билээ. Бидний зөв зохистой байх үед санваарын ёслууд нь дэлхий дээрх бидний амьдралыг баяжуулан мөн эрх дэлхийн сүр зовхлон амлалтуудад биднийг бэлтгэдэг. Их эзэн үүнийг ёслуудад бурханлаг чанарын хүч илэрхийлэгдэг хэмээн хэлсэн байдаг. Баптизм хүртэм ариун сүнсийг хүлээн авч барин бас ариун ёслоо тогтмол хүртдэг зөв зохистой хүн бүрд бурхнаас онцгой ажиллууд ирдэг билээ. Ариун сүм нь мөнх амьдралын амлалттай хамт гүн гүнзгий ойлголтууд мөн хүчийг авчирдаг. Бүх ёслууд нь бидний Иесус Христ итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэн мөн бурхантай гэрээнүүдийг тэдгэрийг сахихад үрдэг билээ. Бид эдгээр ариун нандин гэрээнүүдийг сахиснаар санваарын хүч болон ажиллуудыг хүлээн авдаг. Бид санваарын энэ хүчийг өөрсдийн амьдрал болон гэрээгээ сахидаг, сүмийн бусад гишүүдийн амьдралаас олж харддаггүй гэж юу? Уучлагдсан, цэвэр ариун болсон мэдрэмжтэйгээр баптизмын уснаас гарч ирж байгаа шинэ өрөвчгийг хараад бид энэхүү хүчийг мэдэрдэг. Бид өөрсдийн хүүхдүүд мөн өсвөр үеийнхэн маань ариун сүнсний шивнээ болон түүний өдөрдөмжийг илүү мэдэрдэг болж байгааг хардаг. Бид ариун сүмийн ёслууд нь дэлхийн өнцөг булан бүрд байгаа зөв шударга эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн хувьд хүч чадал мөн гэрлийн эрх их сурулж болж байгааг хардаг билээ. Өнгөрсөн сард би төрөө 7 хоногийн дараа нас барсан бяцхан хүүгийн эцэг их хоёр ариун сүмийн холболтын амлалтуудыг асар их хүч чадал тайтгарл хүлээн авахыг харсан юм. Санваарын ёслуудаар дамжуулан бид тайтгарл хүч чадал хамгаалалт амар тайван мөн мөнхийн амлалтуудыг хүлээн авдаг билээ. Хэрв санваарын хүч болон ажиллууд хүн бүрд боломжтой юм бол ёслууд яагаад эрэгтэйчүүдээр дамжуулан гүйцэгддэг юм бол хэмээн зарим хүмүүс асууж болох юм. Тэнгэрээс Нефагаас бурхны хүсийг мэдхүү та хэмээн асуухад Нефа шударгаар тэрээр хүүхдүүдтэй хайртайг мэднэ би. Тийм боловч би бүх зүйлүүдийн утгыг мэдхэн үгүй би хэмээн хариулсан байдаг. Санваарын талаар ярихад бидний мэдэх олон зүйл байдаг. Бурхан өөрийн хүүхдүүдтэй хайртай ба тэр хэнийг ч ялгуурладаггүй гэдгийг бид мэддэг. Тэрээр түүнд ирэх хэнээс боловч үл татгалздаг. Эрэгтэй, эсвэл эмэгтэй мөн бурханд бүгд адил. Өөрийн охид хүүхдүүдэд хайрладаг бурхны хайр ажилхан гэдгийг бид баттай мэддэг шиг тэрээр эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийг яг адилхан бүтээгээгүй гэдгийг бид бас мэддэг. Хүйс нь мөнх бус болон мөнх амьдралд бидний хэн байх мөн зорилгуудын маань салшгүй чухал хэсэг гэдгийг бид мэддэг билээ. Аль альанд нь ариун нандин үүрэг хариуцлагууд өгөгддөг. Бид их эзэн эхлэлээс түүний санваар хэрхэн ажиллах ёстойг төлөвлөсөн гэдгийг мэддэг. Санваар эхлээд Адамд өгөгдсөн юм. Ноа, Авраам, мөн Мошей бүгд санваарын ёслуудыг гүйцэтгэдэг байсан. Иесус Христ бол агуу дээд санваартан билээ. Тэрээр төлөөлөгчдийг дуудсан бөгөөд та нар намайг сонгоогүй. Харин би та нарыг сонгосон хэмээн хэлжээ. Энэ үед Йохан Баптист, Петр, Яков, Йохан нар бошиглогч Йос Смитер дамжуулан санварыг дэлхий дээр сэргээсэн билээ. Энэ бол Тэнгэрд эцгийн өөрийн санварыг зохион байгуулдаг тэрхүү арга зам нь юм. Ариун санварын хүчин итгэл, ариун сүнс ба сүнслэг бэлгүүдээс гадна бэлгүүдээс тусдаа ажилддаггүй гэдгийг бид мэддэг. Содрууд дээр бурхны бэлгүүдийг та нар үгүйсэхгүй байхыг би та нарт ухуулж байна. Учир нь тэдгээр нь олон, мөн уг бэлгүүд хүртээгдэх өөр өөр замууд буй. Гэвч хаанч, мөн юунд ч үйлдэгч нэг л бурхан байдаг хэмээн анхааруулсан байдаг. Санварын ёслуудыг гүйцэтгэх болон хүлээн авахд зөв зохистой байдал хамгийн чухал гэдгийг бид мэддэг. Линда Кэбуртон гэгч санварын хүчийг амьдралдаа өрхөд зөв шударга байдал маш чухал юм хэмээн хэлсэн байдаг. Жишээлбэл дэлхий даяар тархаж буй тахал болох порнографийн талаар бодоод үз. Их эзний зөв зохистой байдлын жишгэн санварын ёслууд гүйцэтгэж байгаа хүмүүст порнограф үзхийг огч өвшөрдөггүй. Аврагч, нууц жигшүрт хэргүүдээ намжлагтун. Нүд бол биеийн дэндлүү мөн. Харин нүд чинь муу бол бүтэн бие чинь харанхуугаар дүүрэн байх болно. Эмхтэй хүнийг тачаадан харах хүн бүр зүрхэндээ түүнтэй хэдийнээ завхаарсан хэрэг юм хэмээн хэлсэн байдаг. Ахлагч Дэвид Беднерийн хэлснээр зохисгүйгээр ариун ёслыг ажиллах, түгэх, эсвэл санварын бусад ёслууд оролцох, мөн өвчтнийг ажиллах нь бурхны нэрийг хоосноор авшгүй хэрэг юм. Зохисгүй санвартан ёслуудыг гүйцэтгэхээс татгалзаж, мөн ихний алхам болгон намжчилж, дахин зарилгуудын дагуу амьдарч, мөн залбирн бишоптой хандах ёстой. Хүүхдүүддээ нэгдмэл байдлаар өдөрддөг зөв шударга эцэг ихтэй гэр бүлүүдэд санварын ажлууд элбэгэр ирдэг гэдгийг бид мэддэг. Өөр өөр нөхцөл байдалд амьдарч байгаа хүмүүст ч бурхан эдгээр ажлуудыг адилхан өгдөг гэдгийг бид бас мэддэг билээ. Гэр бүлийнхээ сүнслэг болон материаллык хэрэгцээг хангах үүрэг хариуцлагыг нуруундаа үүрч яваа нэгэн их хүүхдүүдийнхээ нэгийг ажиллуулахын тулд гэрийн багш нараа дуудах нь өөрөөс нь даруй байдлыг шаарддаг хэмээн тайлбарласан юм. Тэрээр энэ хүүхдийг ажиллахаар бэлтгэж байгаа гэрийн багш нараас шаардагддаг даруй байдлаас илүү биш юм хэмээн гэр хаагаар тайлбарлажээ. Тэргүүн зөвлөл болон 12 төлөөлөгчийн шуулгын гишүүдийн атгадаг санварын түлхүүрүүд газар дэлхий дээр их эзний ажлыг удирдах гэдгийг бид мэддэг. Гадсны ерөнхийлөгчид болон бишопуудад дуудлагынх нь үүрэг хариуцлагад зориулсан тусгай түлхүүрүүд өгөгддөг билээ. Тэд зааж мөн үйлчлэхийн тулд өөрсдөд нь олгогдсон эрх мэдлийг хэрэгжүүлэхээр дэмжигдэж, мөн онцгойлон ажиллагдсан хүмүүсийг илчилтээр дууддаг. Бидэн санварын талаар мэддэг зүйлүүд их байдаг ч мөн мөнх бус амьдралын туршлага нь бидэн бурхны ажлуудын талаар бүрэн ойлголтыг үргэлж өгдөггүй. Гэвч учир нь миний бодол санаанууд бол та нарын бодол санаа биш. Миний зам нь та нарын замаас өөр хэмээсэн түүний намуухан сануулгын бид мөнхийн холч хараатай байснаар хэзээ нэгэн цагт альваа зүйлийг байгаагаар нь харж түүний төгс сайрыг илүү бүрэн дүүрнээр ойлгох болно гэдгийг бидэнд баталж өгдөг үлээ. Бид бүгд хүсэлтэйгээр үйлчлдэг. Заримдаа бид дуудлагатай дарагддаггүй бөгөөд харин ч илүү ихийг хийхийг асуугаасаа гэж хүсдэг. Дуудлагаасаа чөлөөлөгдөх цаг нь болоход бид талархалтай байдаг. Бид хүлээн авах дуудлагуудаа өөрсдөө шийддэггүй. Би гэрлээ дуудаагүй байх үедээ энэхүү зүйлийг мэдэж авсан юм. Кэти бид хоёр Флоридад амьдардаг байлаа. Нэг нь Нэм гарагт гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөх өглөөний семинарын багшаар эхнэр Кэтиг маань дуудах мэдрэмж төрсэн тухайга надад тайлбарласан юм. Бид яаж үүнийг хийх юм бэ гэж би асуулаа. Би цааш нь хүүхдүүд маань баг семинар өглөөний 5 цагт эхэлдэг. Дээрээс нь би тойргийн залуу эрэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч гэж хэллээ. Тэр зөвлөх инээмсэглэн зүгээрээ амьдсан хаа. Бид эхнэрийнхтэн дуудаад таныг чөлөөлнө гэж хэлсэн юм. Тэгээд түүний хэлсний дагуу болсон билээ. Эмэгтэйчүүдийн санал бодлыг чин сэтгэлээсээ асууж сонсох нь амьдрал гэрлэлт мөн бурхны хаант усыг байгуулахад амин чухал зүйл юм. 20 жилийн өмнөх ерөнхий чуулган дээр ахлагч М. Рассел Баллард халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчтэй ярилцсан зүйлийн талаар хуваалцсан юм. Энэ ярилцлагын үеэр номлод үйлчлэхээр бэлтгэж буй өсвөр үеийнхний зөв зохистой байдлыг хүчрхэгжүүлэх асуудлаар хэлэлцэж байжээ. Элиан Жак гэх зинэмсэглэн ахлагч Баллард сүмийн эмэгтэйчүүдээс асуувал тэд сайн зөвлөгөө өгөх бах. Учир нь бид тэдний ээжүүч шүү дээ гэж хэллээ. Ерөнхийлөгч Томас Монсны амьдрал эмэгтэйчүүдийн саналыг асууж мөн тэдэнд хариулсан тухай түүхүүдээр дүүрэн байдаг. Түүнд хамгийн их нөлөө үзүүлсэн эмэгтэй бол Францис Монс юм. Бид түүнийг маш их санаж байна. Ерөнхийлөгч Моусон саяхан ерөнхий эрх мэдэлтнүүдэд тойргийнхоо 84 бэлэвсэн эмэгтэйгээс ямар их зүйл сурсанаа сануулан хэлсэн юм. Тэд түүний бишопын үйлчлэл болон бүхий л амьдралд нь агуу нөлөө үзүүлсэн юм. Ерөнхийлөгч Моусон номлын үйлчлэлийн насыг өөрчлөх талаар залбирч шийдвэр гаргахаасаа өмнө халамжийн нийгэмлэг, залуу эмэгтэйчүүд хүүхдийн хэсгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөхүүдтэй олон удаа зөвлөсснийг нь гайх зүйлгүй юм. Бишопуда, та нар ерөнхийлөгч Моусны жишээг дагахснаар та бүхний хийж буй ариун нандин ажлыг ажиллаж байгаа ихэдсний чиглүүлэгч мутрыг илүү ихээр мэдрэх болно. Би Бразил хэдэн жил амьдарсан юм. Тэнд очиод удаагүй байхдаа би далайн гишүүнээр үйлчилж байсан Адилсон Прелат болон манай гадсны ерөнхийлөгчийн зөвлөлд үйлчилж байсан түүний дүү Адилсонтой танилцсан юм. Дараа нь би Флоринод полист гадсны ерөнхийлөгчөөр үйлчилж байсан тэдний дүү Адилтон болон бишопоор үйлчилж байсан бас нэг дүү нь болох Адилмотой танилцсан юм. Эдгээр ах нарын итгэл надад гүн сэтгэл төрүүлсэн ба би тэдний эцгийнхээ талаар асууж билээ. Тэдний гэрвэл 42 жилийн өмнө Бразилийн Сантост баптизм хүртсэн байна. Адилсон Парелла. Аав маань сүмд орсондоо эхлээд маш их баяртай байлаа. Гэвч тэр удалгүй идэх султай болж ээжд маань сүмд явахгүй байхыг зөвлөсөн гэж ярьсан юм. Ээж нь хөршүүдэд хувц соёж өгч хүүхдүүдийнхээ сүм рүү явах автобусны зардлыг олдог байсан гэж Адилсон надад хэлсэн юм. 4 бяцхан хүүхэн 2 км гаруй зайтай өөр тосгон руу алхаж, тэндээсээ автобусаар 40 минут яваад, дараа нь дахин 20 минут алхаж сүмийн байранд ирдэг гэжээ. Хэдийгээр Парелла гэж хүүхдүүдтэйгээ хамт сүм рүү явах боломжгүй байсан ч тэрээр хөвгүүд охидтойгээ хамт судраас уншиж, тэдэнд сайн мэдээг зааж мөн тэдэнтэй хамт залбирдаг байжээ. Тэдний даруйхан гэр санваарын хүчний баялаг ажиллуудаар дүүрэн байдаг байлаа. Бяцхан хөвгүүд нь том болж номлол дүүлчлэн боловсрол эзэмшиж мөн ариун сүмд гэрэлсэн байна. Тэдний гэр санваарын ажиллаар дүүрэн байлаа. Олон жилийн дараа ганц үе Веледа Паула Парелла эгч хувийн хишгээ хүртэхээр ариун сүмд орсон ба түүнээс хойш Бразилд 3 удаа номлол дүүлчилжээ. Одоо тэрээр 84 настай бөгөөд түүний итгэл үр удмыг нь үргэлжлүүлэн ажилласаар байна. Бурхны ариун санваарын хүч Иесус Христийн хожмын үеийн гэгээтнүүдийн сүнг байдаг. Та нар санваарын ёслолуудад зохистойгоор оролцох үед их эзэн та нарт агуу хүч чадал амар амгалан болон мөн хамдэрлийн найдварыг өгч болно. Та нар амьдарч байгаа нөхцөл байдлаас үл хамааран санваарын хүч чадлаар ажиллах болно. Мөн та нарын ойр дотны хүмүүс эдгээр ажиллуудыг илүү ихээр хүсэх болно. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бид бурхны хөвгүүд охитын хөвд хамтдаа урагшилдаг. Энэ бол бидний боломж үүрэг хариуцлах мөн ажил билээ. Энэ бол бурхны хаант улс болон аврагчийн ирэлтэд зориулсан бэлтгэх бидний хувь тавилан юм. Иесус Христийн нэрээр Амен.
This is our destiny to prepare the kingdom of God for the return of the Savior. In the name of Jesus Christ, amen.